รรมบรรยายชุดงานก็ได้ผลคนก็เป็นสุขโดยพระพรหมคุณาภรณ์ ปอ.ประยุตโตวัดยาณเวศกวันตำบลบางกระทึกอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมเรื่องที่7เรื่องจะเป็นนักทำงานที่แท้ได้ต้องรู้จักขยายโลกทัศน์บรรยายเมื่อวันที่28กรกฎาคมพุทธศักราช2538
ทีนี้ก็มาคำนึงถึงว่าท่านที่มาเป็นบุคลากรในโรงพยาบาลสุโขทัยก็ทำงานเกี่ยวกับเรื่องของคนเจ็บคนไข้การรักษาพยาบาลอันนี้ก็เรียกกันง่ายๆก็เป็นงานประเภทบริการสังคมแต่งานบริการสังคมนั้นมีหลายอย่างนะบริการสังคมบางอย่างก็เป็นเรื่องที่ว่าเพิ่มความสนุกสนานอะไรต่างๆไปหรือว่าเป็นเรื่องของกิจกรรมในรูปแบบต่างๆแต่ของท่านที่อยู่โรงพยาบาลนี้จะมีลักษณะพิเศษเป็นบริการสังคมแก่คนที่เรียกได้ว่ามีความทุกข์คือเป็นคนเจ็บไข้ได้ป่วยคนที่เจ็บไข้ได้ป่วยนั่นก็เป็นเรื่องของคนที่มีความแปรปรวนนะทางสภาพร่างกายร่างกายไม่ปกติอันนี้ก็เป็นธรรมดาของชีวิตคนเรานี่ร่างกายกับจิตใจอาศัยซึ่งกันและกันเวลาร่างกายแปรปรวนไปแล้วก็มักจะพาให้จิตใจแปรปรวนไปด้วยคนที่เจ็บไข้ได้ป่วยทางกายและใจก็มักจะไม่ค่อยดีคือจะเป็นคนหงุดหงิดง่ายอย่างน้อยก็หงุดหงิดง่ายทีนี้ถ้าไม่หงุดหงิดหรือยิ่งกว่าหงุดหงิดเพิ่มขึ้นมาอีกก็คือว่าความเจ็บป่วยก็ทำให้เขาเกิดอารมณ์ความกลัวความหวาดต่อภัยเช่นนึกถึงว่าโรคของตัวจะเป็นอันตรายถึงชีวิตหรือเปล่าอะไรนี่เป็นต้นเนี่ยความกลัวก็ยิ่งเพิ่มความรู้สึกไม่ดีทางจิตใจขึ้นมาอีกแล้วก็เป็นความห่วงอีกนะจิตใจก็เป็นนึกถึงญาติพี่น้องนึกถึงเงินทองทรัพย์สมบัตินะคนในครอบครัวที่ต้องดูแลรับผิดชอบจะเป็นยังไงเอาเกิดความห่วงใยอยู่สภาพจิตยิ่งไม่ดีใหญ่นะคือสารพัดแหละในบางคนก็เกิดความเสียกำลังใจนะนึกถึงข้างนอกนึกถึงคนอื่นก็ห่วงใยนึกถึงตัวเองก็มีความหวาดกลัวแล้วก็เศร้าแล้วก็บางคนก็ท้อแท้หมดกำลังใจนะล้วนแต่สภาพจิตที่ไม่ดีความหงุดหงิดเกิดตามความหวาดความกลัวความห่วงใยความท้อแท้หมดกำลังใจอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นสภาพจิตที่ไม่ดีเท่านั้นเลยแสดงว่าเป็นผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือไม่เฉพาะทางกายเท่านั้นแต่ต้องการความช่วยเหลือทางใจด้วยทางใจทางกายนั้นเราเห็นชัดแล้วเพราะเขาป่วยมามันก็ต้องมีเรื่องอย่างใดอย่างหนึ่งนะโรคเวลาบอกก็บอกทางกายแหละแต่ทางใจนั้นเขาไม่ได้บอกทีนี้ทางใจไม่ได้บอกนี่เราก็มองโดยที่สังเกตพิจารณาหรือคาดหมายแต่โดยทั่วไปเนี่ยก็พอจะพูดได้ว่าย่อมมีสภาพจิตใจที่ไม่สบายนะก็รวมความว่าต้องการความช่วยเหลือมีความทุกข์มานะทำไงจะช่วยแก้ไขทั้งทางกายและทางใจนี่เวลาเรารักษาพยาบาลนี่ก็มักจะเน้นเรื่องหลังกล้างกายนะเพราะว่าสิ่งส่วนที่บอกก็คือบอกเรื่องเจ็บป่วยทางกายว่าปวดหัวตัวร้อนนะเป็นโรคท้องเสียนี่ง่ายๆอาจจะมีโรคอวัยวะภายในโรคปอดโรคหัวใจโรคตับโรคอะไรต่างๆนะกระเพาะลำไส้นะสารพัดนะโรคร้ายก็อาจจะเป็นมะเร็งอะไรงี้นะก็เป็นเรื่องทางกายเท่านั้นเป็นส่วนที่บอกแต่ส่วนทางใจนี่ก็ต้องการความช่วยเหลือด้วยเพราะฉะนั้นท่านที่อยู่ในโรงพยาบาลนี่ก็เรียกว่าต้องเตรียมใจไว้เลยว่าต้องรักษาคนป่วยคนไข้ทั้งทางด้านกายและจิตใจไม่ใช่รักษากายอย่างเดียวแต่ทีนี้มันก็มีปัญหาว่าถ้ามองในแง่ของเรามองในแง่ของตัวผู้ที่มาทำงานทำหน้าที่อย่างนี้มาพบกับอารมณ์ที่ทางพระท่านเรียกว่าไม่น่าชื่นชมเรียกเป็นภาษาพระว่าอนิจฐารมณ์อารมณ์ที่ไม่น่าปรารถนาคือคนเราธรรมดานี่เราก็ชอบอารมณ์ที่ดีอารมณ์ก็คือสิ่งที่เราได้พบปะเจอนะได้เห็นได้ยินได้ฟังตลอดจนกระทั่งเป็นความรู้สึกนึกคิด เราได้ประสบอารมณ์ที่สบายตาสบายใจเราก็จะมีความสุขอันนี้เราก็ปรารถนาอย่างนั้นแล้วก็เป็นคนที่อยู่ในสังคมเหมือนกันนี่ไม่ใช่ใครมาพิเศษเนี่ยเราก็อยู่ในสังคมเราก็ต้องการพบอารมณ์อย่างนี้แต่นี่พอมาอยู่โรงพยาบาลเรากลับพบสิ่งที่ไม่น่าชื่นชมอารมณ์ที่ไม่พึงปรารถนาสิ่งที่ไม่น่าดูไม่น่าฟังได้ยินแต่เรื่องความเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยเห็นแต่ภาพคนเจ็บป่วยโอดโอยหน้าตาไม่ดีไม่สบายทั้งนั้นเลยทีนี้พออย่างนี้แล้วมันเป็นธรรมดาของคนทั่วไปว่าพอรับอารมณ์ที่ไม่ดีเนี่ยเรามักจะมีความรู้สึกเป็นปฏิกิริยาตอบโต้คือว่าอารมณ์เข้ามาเป็นส่วนที่ไม่น่าไม่พึงปรารถนาไม่ถูกตาไม่ถูกหูไม่ถูกใจนะท่านเรียกว่าเป็นอารมณ์ที่เป็นทุกขเวทนานะพอเป็นทุกขเวทนานี่ก็เป็นธรรมดาว่าเราจะเกิดความรู้สึกตอบสนองคือความไม่ชอบใจนะความไม่ชอบใจก็ไม่ชอบใจก็เกลียดชังรังเกียจนะไม่อยากพบนะนี่ถ้าหากว่าเราไม่ตั้งใจไม่เตรียมใจไว้เนี่ยนี่พูดถึงตามปกติธรรมดาก็จะเป็นอย่างนั้นนะก็ชวนใจให้เราพลอยไม่สบายด้วยนะอย่างง่ายๆตอนต้นก็คือว่าพลอยไม่สบายใจด้วยแล้วก็เป็นอารมณ์ที่กระตุ้นในทางที่คงจะหันมาทางนี้ถ้าคงเป็นที่ลำโพงไม่ใช่เป็นที่เครื่องหันออกหยุดพอก็อันนี้ก็อานิจจารมณ์เหมือนกันอารมณ์ที่ไม่น่าปรารถนาทางด้านโสตประสาทเนี่ยได้ยินแล้วก็ไม่สบายหูไม่สบายใจก็เนี่ยก็อย่างที่ว่าเลยพรทีนี้แต่อารมณ์เหล่านี้เข้ามาก็ทำให้เราไม่สบายใจมันก็ชวนให้เราหงุดหงิดเหมือนกันนะเพราะนั้นคนที่ทำงานในโรงพยาบาลเนี่ยเป็นคนที่น่าเห็นใจอย่างยิ่งและไม่ใช่เฉพาะพบอารมณ์ที่ไม่สบายตาไม่สบายหูเท่านั้นนะตัวเองก็งานหนักนะงานก็หนักเยอะแยะต้องอย่างท่านที่เป็นพยาบาลเนี่ยเป็นคนคล้ายๆคนกลางอยู่ระหว่างฝ่ายโรงพยาบาลเช่นฝ่ายหมอกับฝ่ายคนไข้นะแล้วก็ทั้งอยู่ฝ่ายกลางระหว่างล่างกับบนอะไรเงี้ยนะถูกกระทบรอบด้านเลยมามองในแง่หนึ่งบางทีเหมือนถูกกดถูกบีบด้วยก็ยิ่งทำให้เกิดความกดดันในใจนะงานก็เร่งร้อนคนนั้นก็จะเรียกร้องคนนั้นก็จะเอาอย่างนั้นอย่างนี้นะแล้วก็คนไข้มาใจเขาก็ไม่ดีเขาก็เรียกร้องมากเขาจะเอาตามใจของเขาก็รู้สึกว่าแหมมันเป็นอารมณ์ที่มันแทบจะสุดแสนทนทานเลยบางทีนะเพราะนั้นก็เป็นธรรมดาถ้าเราจะไปเห็นว่าถ้าหากว่าท่านที่เป็นบุคลากรเช่นพยาบาลเนี่ยจะต้องมีหน้าตาไม่สบายบ้างนี่ถ้ามองในแง่หนึ่งเป็นเรื่องธรรมดาก็น่าเห็นใจนะเพราะว่ากระทบอารมณ์ที่มันทุกทิศเลยรอบตัวนะอาตมาลึกก็เห็นว่าน่าเห็นใจนะแต่อย่างไรก็ตามมันก็เกิดเป็นหน้าที่เราก็เลยมานึกกันว่าเอาละเพราะว่าถึงว่าปล่อยไปตามเรื่องกำราวมันก็เป็นอย่างนี้มันก็น่าเห็นใจอยู่แต่ว่าทีนี้ทำไงเราก็จะมีหน้าที่แล้วจะทำไงให้ดีที่สุดเนี่ยเราก็มาหาทางกันว่าเราจะทำงานให้ได้ผลที่สุดเนี่ยอันหนึ่งก็คือว่าให้งานของเราเป็นไปได้ดีให้ได้ผลผลนั่นก็เกิดแก่การรักษาพยาบาลซึ่งการรักษาพยาบาลก็ได้กล่าวแล้วว่าจุดเป้านั้นอยู่ที่คนไข้ทำไมก็จะให้คนไข้ในเขาได้รับผลการรักษาพยาบาลดังอย่างน้อยก็ด้านแรกก็คือร่างเจ็บป่วยร่างกายเขาแล้วก็ที่บอกเมื่อกี้คือว่าเขาป่วยทางใจด้วยเพราะฉะนั้นก็ทำไงจะให้ได้ผลทางการรักษาทางจิตใจด้วยให้ได้ทั้งสองอย่างอย่างน้อยถ้าเราตั้งเป้าไว้ว่าการรักษาพยาบาลนี่ต้องทั้งสองด้าน ขอไปทั้งทางกายและทางใจเนี่ยใจเราจะมีให้การเตรียมตัวที่ดีขึ้นพอเราเตรียมใจของเราให้รับทั้งสองด้านเนี่ยการทำงานของเราจะดีขึ้นทันทีเป็นอัตโนมัติแต่แค่นี้ก็ไม่พอมันจะต้องมีการทำใจนะทำใจอย่างไรถึงจะได้ผลในก่อนที่จะทำใจเนี่ยถ้าบางท่านมีทุนดีอยู่แล้วนี่มันช่วยได้มากจะมีการที่ว่าได้เปรียบทุนอะไรทุนก็คือความรักวิชาชีพความรักงานไม่ใช่รักวิชาชีพอย่างเดียวคือรักวิชาชีพ มันมองกว้างเกินไปรักงานของตน รักงานแพทย์รักงานพยาบาลรักงานรักษาเนี่ยการที่ว่ารักงานรักษาคนไข้ก็คือรักงานช่วยคนคืออยากจะช่วยคนให้เขาเนี่ยหายโรคนะถ้ามีความรู้สึกนี้เป็นทุนอยู่แต่เดิมนี่อันนี้จะช่วยได้เต็มที่เลยนะมันจะเป็นเกราะป้องกันตัวแล้วก็มันเป็นภูมิคุ้มกันนะที่จะช่วยให้กระทบประสบอารมณ์ต่างๆก็หวั่นไหวยากขึ้นแต่ว่าอันนี้บางทีก็เป็นเรื่องที่ว่ายากเพราะว่ามันต้องเกิดมาได้มากมีแต่เติมเดิมอย่างคนที่บางคนมารับอาชีพนี้ก็เพราะรักงานแบบนี้นะอยากจะทำงานอย่างนี้เห็นคนแล้วอยากจะช่วยใช่ว่าตั้งแต่นานมาแล้วตั้งแต่ยังไม่มาเรียนยังไม่มาทำงานนี่ก็ชอบอยากจะมาช่วยคนรักษาคนให้หายโรคอะไรต่างเห็นคนไข้แล้วก็อยากจะเข้าไปแก้ไขช่วยเหลือถ้าจิตใจแบบนี้มีอยู่เขาเรียกว่ารักงานรักอาชีพโดยตรงโดยสภาพจิตใจเดียวอันนี้เป็นทุนที่ดีทางพระท่านเรียกว่ามีฉันทะถ้าหากว่ามีอันนี้อยู่แล้วก็เท่ากับว่ามีทุนดีทีนี้เอาละหนึ่งก็ทุนทีนี้สองก็จะมีทุนหรือไม่มีทุนก็ตามก็มาถึงตอนที่ว่ามาทำใจในสถานการณ์ว่าจะทำยังไงจะทำให้งานเนี้ยได้ผลมันนอกจากงานได้ผลที่ว่าผลต่อคนไข้ที่ว่าได้ผลทั้งทางกายทางใจแล้วก็ผลต่อกิจการของโรงพยาบาลเป็นต้นก็คือจิตใจของตัวเองก็เป็นสุขด้วยนะคือว่าให้งานก็ได้ผลแล้วตัวคนก็เป็นสุขนะอย่างน้อยก็มีทุกข์น้อยเนี่ยนะจะทำไงดีก็เรื่องต้องการทำใจก็มีวิธีการหลายอย่างอาตมาก็จะพูดถึงประสบการณ์ของบางคนบางคนนี่เขาจะทำใจให้สนุกคือนึกเป็นสนุกไปหมดนะเพราะว่ามองเห็นคนไข้มางานอะไรต่างๆเนี่ยนะที่มันเป็นรูปแบบต่างๆเห็นคนหน้าบึ้งหน้างอหน้าอะไรต่างๆได้ตามใจบ้างไม่ตามใจบ้างอะไรต่างๆเนี่ยเห็นแล้วนึกไปสนุกไปหมดบางคนเขาตามใจได้นะทำใจไปสนุกหมดได้เห็นคนแปลกๆนะนึกถึงอาตมานึกถึงเพื่อนคนหนึ่งเมื่อสมัย30กว่าปีมาแล้วหรือ40ปีมาแล้วก็ไม่ทราบ30กว่าปีประมาณนะก็เรียนอยู่ที่ตึกที่อยู่ข้างท่าประจันท่าประจันนี้เป็นถิ่นที่คนเดินมากนะท่านผู้นี้ก็เมื่อเวลาว่างจากเรียนก็มองไปทางท่าประจันก็เป็นธรรมดาแหละเพราะเป็นถิ่นที่คนเดินก็ย่อมหันไปมองพอมองไปก็เห็นคนเดินไปผ่านมาผ่านไปผ่านมาท่านก็นั่งหัวเราะก็บอกเอ๊ะทำไมนั่งหัวเราะบอกว่าคนที่เดินไปเนี่ยมันต่างๆกันท่าทางคนนั้นเดินอย่างนั้นคนนี้เดินอย่างนี้คนนั้นแต่งตัวอย่างนั้นคนนี้แต่งตัวอย่างนี้พอเห็นแล้วก็ขำเหมือนกันนะก็นั่งหัวเราะนะท่านพวกนี้เรียนเก่งด้วยนะเรียนได้คะแนนดีไปเกียรตินิยมนะเห็นคนเดินไปเดินมาก็นั่งหัวเราะนะนี่คนบางคนเนี่ยเห็นอารมณ์ที่ผ่านไปในชีวิตจะดีหรือร้ายเนี่ยมองเป็นสนุกหมดนะอย่างนี้เขาเรียกว่าไม่รับไม่เก็บนะไม่เก็บอารมณ์ไม่เก็บอารมณ์หมายความว่าเอาเฉพาะส่วนที่เกี่ยวกับงานของตัวอะไรที่มันเข้ากับเรื่องเข้ากับความมุ่งหมายเข้ากับตัวงานเราก็รับเราก็ทำแต่อะไรที่ไม่เข้ากับเรื่องของตัวงานไม่รับไม่เก็บนะผ่านหมดนะก็มองเห็นเป็นสนุกไปหมดคนไข้จะมีอาการยังไงคนเยี่ยมไข้จะมีอาการยังไงมองเป็นสนุกไปนะเพราะว่าคนเราก็เป็นธรรมดาเงี้ยมันก็ต้องมีอาการต่างๆกันมนุษย์หลากหลายเนี่ยเนี่ยเราได้เห็นความจริงเลยไงเราเกิดมาบอกว่ามนุษย์เนี่ยมีต่างๆกันนานาจิตตังสารพัดมีภูมิหลังไม่เหมือนกันเราก็ได้ไปเห็นความจริงแล้วนี่ไงคนไข้แล้วก็คนมาเยี่ยมญาติคนไข้เนี่ยเป็นต่างๆกันไม่มีเหมือนกันเลยแล้วเราเห็นเราไม่ได้มองไปเจาะที่แต่ละบุคคลคือเวลาเราจะเกิดอารมณ์ไม่ดีเนี่ยกระทบเนี่ยมักจะมองไปที่จุดเฉพาะที่กายกระทำอันนี้ก็คนนี้ใช่ไหมนี่ถ้าเรามองกว้างๆว่าอันนี้เป็นกายกระทำอันหนึ่งในบรรดาการกระทำของคนมากมายแล้วคนนี้ก็เป็นคนหนึ่งในบรรดาคนเยอะแยะที่เราประสบประจำวันผ่านไปผ่านมาไม่รู้เท่าไหร่เนี่ยแล้วเรามองอันนี้ในฐานะเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งที่เราประสบในแต่ละวันเราจะเห็นว่าโอ้เนี่ยนี่คือความจริงที่เราได้พบแล้วว่าคนทั้งหลายมันต่างกันมากมายอย่างเงี้ยนะอารมณ์ก็ผ่านไปเหมือนกับคลื่นไหลไหลไหลเห็นกระแสน้ำเห็นอะไรต่างๆที่มันผ่านเราเดินไปนะอะไรเนี่ยอย่างนี้เราก็ไม่มีปัญหานะเห็นเป็นกระแสคลื่นผ่านไปใจเราก็ไม่รับไม่เก็บเข้ามา ก็มองเป็นสนุกไปนี่ก็เป็นแบบหนึ่งนะนี่ก็ได้ผลเหมือนกันนะเดี๋ยวก่อนทีนี้แบบที่สองแบบที่สองคือพวกชอบเรียนรู้นะพวกเรียนรู้ก็คือว่ามองอะไรต่ออะไรเป็นการได้เรียนรู้คือเรามีชีวิตอยู่นี่เรามีหูมีตามีจมูกมีอะไรต่างๆเนี่ยนะสำหรับรับความรู้ได้ประสบการณ์ต่างๆมากมายแล้วเราได้เห็นได้ยินต่างๆเนี่ยเราได้เรียนรู้ได้เรียนรู้สิ่งต่างๆเราได้เรียนรู้เราก็มีประสบการณ์มากได้เห็นความเป็นไปเก็บเป็นความรู้ไว้เราก็เก็บในแง่เป็นความรู้เท่านั้นผู้ที่มองในแง่เป็นการเรียนรู้นี่ต่างกับพวกที่หนึ่งอย่างพวกที่หนึ่งนั้นไม่เก็บอะไรเลยนะปล่อยผ่านหมดแต่พวกที่สองนี่เก็บแต่เก็บในแง่เป็นความรู้นะแต่ไม่เก็บในแง่เป็นเรื่องของสิ่งกระทบกระทั่งจิตใจนะเก็บเป็นความรู้อย่างเดียวไม่เก็บเป็นอารมณ์แบบที่เรียกว่าเป็นเวทนาสำหรับให้เกิดอารมณ์ปรุงแต่งคือไม่มีการคิดปรุงแต่งต่อมีแต่การเรียนรู้อย่างเดียวเรียนรู้คนนั้นเป็นอย่างนั้นคนนี้เป็นอย่างนี้เราได้เรียนรู้คนหลากหลายเป็นความรู้ทั้งนั้นเลยการที่เราได้รู้จักผู้คนมากมายเนี่ยคนที่มีลักษณะแตกต่างกันแบบนี้แล้วต่อไปเราสังเกตเห็นว่าคนที่มาจากพื้นเพอย่างนี้มักจะมีอาการอย่างนี้คนที่มาจากอย่างนั้นมีลักษณะอย่างนี้มีการมีสภาพจิตใจอย่างนั้นอย่างนี้เราได้เรียนรู้พวกที่หนึ่งนี่ได้ดีกับพวกที่สองพวกที่สองผ่านเฉยๆไม่รับอะไรไม่เก็บอะไรเลยปล่อยผ่านปล่อยผ่านแต่เขาก็ไม่เกิดปัญหาอะไรแต่ว่าไม่ได้ประโยชน์มากเท่าที่ควรแต่พวกที่สองนี่ได้ประโยชน์คือว่าศึกษาไปด้วยศึกษาชีวิตมนุษย์แล้วก็ได้ความสังเกตสังการซึ่งไปเป็นประโยชน์กับงานของตนเองด้วยไอ้พวกนี้เรียกว่าพวกเรียนรู้ถ้าหากว่าใช้หลักของพระท่านเรียกว่ามีสติปัฏฐานพอสมควรสติปัฏฐานเป็นยังไงคือว่าเรารับรู้โดยมีสติมีสตินี่ท่านบอกว่าสติจะมาพร้อมกับสัมปชัญญะนะสติไม่ได้มาลอยๆสัมปชัญญะก็คือความรู้สติมันจะรับข้อมูลแล้วก็ส่งต่อให้ปัญญาปัญญาที่ทำหน้าที่เฉพาะหน้าเขาเรียกว่าสัมปชัญญะรู้เข้าใจว่ามันเป็นยังไงนี่เราก็เรียนรู้ว่าเออคนนี้เป็นอย่างนี้เข้ามาจากพื้นเพอย่างนี้มีอาการอย่างนี้นะเราก็เรียนรู้เขามีอาการไงเรียนรู้หมดนะท่านบอกว่าญาณมัตตายะสติมัตตายะรับรู้เพียงเพื่อเป็นความรู้และเก็บเป็นข้อมูลสำหรับไว้ระลึกใช้ว่างั้นนะญาณมัตตายะไว้เป็นความรู้เท่านั้นและสติมัตตายะสำหรับเป็นข้อมูลไว้ระลึกใช้ประโยชน์เอาแค่นี้นะไม่มีเรื่องการปรุงแต่งชอบใจไม่ชอบใจไม่มีอย่างนี้ก็ได้ผลได้ประโยชน์นะเรียกว่าได้เจอประสบการณ์ต่างๆแบบเรียนรู้หมดนะเราเรียนรู้เขาเป็นยังไงเราเป็นอย่างนี้ไปไม่มีตัวตนเข้ามาเกี่ยวข้องนะนี่วิธีที่สองนะทีนี้ต่อไปวิธีที่สามทำใจนี่คนมีวิธีทำใจต่างๆนะแต่ละคนทำคนละแบบจะได้ผลเท่านั้นอีกคนหนึ่งก็ถือเป็นบททดสอบนะเราอยู่ในโลกเนี่ยเราต้องประสบอารมณ์ต่างๆแล้วเราอาจจะมีอุดมคติอุดมการณ์ของเราหรือยึดมั่นในความดีอะไรบางอย่างแม้แต่ว่าเราทำอาชีพนี้การงานนี้เราก็ต้องมีอุดมคติอุดมการณ์ของอาชีพทีนี้อุดมคติอุดมการณ์อะไรคือต่างๆของงานของอาชีพก็ตามแล้วเรายึดถือไว้ไอ้สิ่งที่เข้ามากระทบเหล่านี้ถ้าเราเกิดเป็นปัญหาขึ้นกับตัวและเราทำผิดพลาดนั่นก็หมายความว่าเราไม่สามารถดำรงอยู่ในอุดมคติอุดมการณ์ของเราและสิ่งที่เข้ามานี่ถ้าหากว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ดีไม่สบอารมณ์มันก็เป็นตัวที่จะทำให้เราพลาดจากหลักการของเราในหลักการอุดมการณ์อุดมคตินี่เรายึดถือไว้สิ่งเหล่านี้ที่เข้ามากระทบนี่เราจะพลาดทำให้เราหล่นออกไปจากหลักการไหมเท่ากับว่ามันเป็นบททดสอบเพราะนั้นเรามองสิ่งที่เข้ามานี่เป็นบททดสอบหมดถ้าหากว่าเป็นผู้ที่เรียนธรรมะพัฒนาตนเราก็พยายามทำความดีใช่ไหมเราก็จะมีเช่นขันติมีความอดทนหรือมีเมตตามีอะไรต่างๆก็แล้วแต่คุณธรรมต่างๆเหล่านี้เราก็เรียนแล้วเราก็พยายามยึดถือปฏิบัติแต่แล้วสิ่งที่จะเข้ามานี่คือบททดสอบเท่านั้นเลยนะบททดสอบว่าเราจะผ่านไหมสอบได้ไหมนะนี่ท่านที่ตั้งใจแบบนี้มองเป็นบททดสอบหมดเมื่อมันเป็นบททดสอบเข้ามาเราก็ต้องพยายามทำข้อสอบให้ผ่านใช่ไหมเพราะนั้นเราจะมีความเข้มแข็งเราจะสู้ได้เพราะบอกว่าบททดสอบมาแล้วใช่ไหมพอเจออารมณ์ไม่ดีก การกระทำอาการแสดงออกคำพูดที่ไม่ดีเข้ามาปั๊บเราบอกบททดสอบมาเลยพอตั้งสติอันนี้คือสติเกิดขึ้นพอบอกบททดสอบเกิดแล้วนั่นนี่คือสติมาพอบอกอย่างนี้ปั๊บเรายั้งตัวได้เลยเราจะเริ่มท่าท่าทีที่ถูกต้องเราจะไม่พลาดเพราะฉะนั้นคนที่ประเภทนี้จะมองสิ่งที่เกิดขึ้นที่มันยั่วเย้าเราให้เราพลาดเนี่ยเป็นบททดสอบหมดนะฉะนั้นวิธีนี้ก็ได้ผลเหมือนกันเป็นบททดสอบมองเป็นบททดสอบไปนะอ้าวทีนี้ต่อไปอีกเอชักเยอะแล้วเลยพรนี่อีกวิธีหนึ่งก็คล้ายๆกันมนุษย์เรานี่ต้องพัฒนาตนพระพุทธเจ้าท่านถือว่ามนุษย์นี่เป็นสัตว์ที่ฝึกได้นะและเป็นสัตว์ที่ต้องฝึกแล้วก็เป็นสัตว์ที่ประเสริฐด้วยการฝึกเรามักจะพูดกันว่ามนุษย์นี่เป็นสัตว์ที่ประเสริฐแต่ทางพุทธศาสนาไม่ได้ยอมรับอย่างนั้นต้องมีเงื่อนไขคือพุทธศาสนาบอกว่ามนุษย์เป็นสัตว์ที่ประเสริฐด้วยการฝึกคือไม่ใช่ว่าอยู่เฉยๆจะประเสริฐนะถ้าไม่ฝึกแล้วไม่ประเสริฐเลยนะฉะนั้นตัวฝึกเนี่ยเป็นตัวที่ทำให้มนุษย์เป็นสัตว์ที่ดีเลิศได้แล้วการฝึกก็คือการศึกษาการพัฒนานี่เองเราเรียกว่าพัฒนาก็คือฝึกฝนปรับปรุงตนให้ดีให้งามยิ่งขึ้นอันนี้มนุษย์เนี่ยเป็นสัตว์ที่แปลกจากสัตว์ทั้งหลายอื่นที่เราเห็นได้ง่ายๆลองเทียบกันสัตว์ชนิดอื่นที่เราเห็นเนี่ยเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยโดยมากจะอยู่ในสัญชาตญาณแล้วถ้าในแง่สัญชาตญาณแล้วมันเก่งกว่ามนุษย์พอเกิดมาเนี่ยสัตว์ทั้งหลายเนี่ยมักจะช่วยตัวเองได้ทันทีหลายอย่างพอออกจากท้องแม่ก็เดินได้เลยเริ่มแทบหาอาหารได้เลยว่ายน้ำได้เลยนะยกตัวอย่างง่ายๆอาตมาเห็นกับตาก็คือห่านนะห่านออกจากไข่วันนั้นพออีกไม่กี่ชั่วโมงแม่ก็ลงสระน้ำมันก็วิ่งตามลงสระน้ำมันวิ่งได้เลยนะออกจากไข่วันนั้นแล้วแม่มันลงว่ายน้ำมันก็ว่ายน้ำได้เลยเหมือนกันแล้วแม่มันไปหากินจิกอะไรมันก็จิกด้วยเลยแสดงว่าวันนั้นเองที่มันเกิดมันก็รู้จักช่วยตัวเองได้นะสัตว์ทั้งหลายอื่นจำนวนมากก็เป็นอย่างนั้นก็โดยสัญชาตญาณแล้วสัตว์ทั้งหลายนี่มีความเก่งพอสมควรทีเดียวแต่มนุษย์นี้ไม่มีความสามารถอันนี้เกิดจากท้องแม่วันนั้นถ้าไม่มีใครช่วยตายแน่นอนใช่ไหมล่ะอย่าว่าแต่วันนั้นเลยให้อยู่ถึงปีอีกอยู่ถึงปียังช่วยตัวเองไม่ได้เลยหากินก็ไม่ได้ทำอะไรช่วยตัวเองไม่ได้เลยเนี่ยโดยสัญชาตญาณและมนุษย์นี่เป็นสัตว์ที่แย่ที่สุดแต่ว่ามนุษย์มีดีตรงฝึกได้นับแต่เกิดมานี่มนุษย์ได้รับการฝึกสอนเท่านั้นเองถ่ายทอดความรู้ความคิดสิ่งที่สั่งสมอบรมมาก็เป็นพันปีหมื่นปีล้านปีแม้สามารถมาถ่ายทอดกันในเวลาไม่นานแล้วมนุษย์นี่ก็เรียนรู้เก่งก็สามารถทำได้เลยนะเพราะนั้นมนุษย์นี่ฝึกแล้วประเสริฐเลิศกว่าสัตว์ทั้งหลายอื่นสัตว์ทั้งหลายไม่มีใครจะเก่งเท่ามนุษย์พอด้วยการฝึกพอมีการฝึกขึ้นมาแล้วมนุษย์เก่งที่สุดแล้วมนุษย์นี่ฝึกตัวได้สัตว์ทั้งหลายนี่อยู่ได้แค่สัญชาตญาณฝึกตัวเองไม่ได้เลยทีนี้บางชนิดฝึกได้บ้างก็คือมนุษย์ไปจับมาฝึกนะแล้วเมื่อมนุษย์ฝึกให้สัตว์นั้นจึงดีขึ้นบ้างใช่ไหมเช่นเป็นช้างก็มาลากซุงได้มาเล่นละครสัตว์ได้ลิงก็ขึ้นต้นมะพร้าวได้สัตว์ทั้งหลายหลายอย่างเนี่ยดีขึ้นมาเพราะมนุษย์ฝึกให้แต่ฝึกตัวเองไม่ได้ทีนี้แม้มนุษย์จะฝึกให้ก็มีขอบเขตของการฝึกอีกฝึกเกินกว่านั้นก็ไปไม่รอดต่างจากมนุษย์มนุษย์นี่ฝึกตัวเองได้ไม่ต้องหาใครมาฝึกแล้วฝึกได้อย่างแทบจะไม่มีขีดจำกัดเลยนะฝึกได้เป็นมหาบุรุษเป็นพระพุทธเจ้าได้ในพระพุทธเจ้าเนี่ยที่ให้ถือเป็นสรณะเนี่ยเพราะเป็นตัวอย่างพระบุคคลที่ฝึกตนนั่นเองว่ามนุษย์เราเนี่ยให้เห็นว่ามนุษย์เราเนี่ยสามารถฝึกพัฒนาตนได้ขนาดนี้ชนะเป็นพระพุทธเจ้าก็ได้นะจนกระทั่งไม่มีทุกข์ไม่มีกิเลสเลยก็ทำได้อันนั้นเป็นสัตว์ที่ประเสริฐได้เกินปัญญาค้นพบจะทำความจริงอะไรจะอะไรทำได้หมดเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าตรัสบอกว่าปรมัตถสัตตราธรรมตาบอกว่าสัตว์ทั้งหลายวัวควายช้างม้าอะไรต่างๆเหล่านี้ฝึกแล้วเป็นสัตว์ที่ประเสริฐ แต่ถึงกระนั้นก็ยังไม่เทียมเท่ามนุษย์มนุษย์ฝึกแล้วนี่ประเสริฐเลิศที่สุดไม่มีสัตว์ใดเทียมได้จนกระทั่งท่านบอกว่าฝึกไปฝึกมาพัฒนาตนจนกระทั่งเทวดาและพระพรหมน้อมนมัสการพอฝึกไปฝึกมาพัฒนาไปพัฒนามานี่พระพรหมที่มนุษย์ไปเคารพเนี่ยพระพรหมกลับมาบูชามนุษย์นะพระพรหมและเทวดาเนี่ยต้องมาไหว้มนุษย์นะถ้ามนุษย์ฝึกตนดีพระนาพุทธเจ้าจึงสอนเรื่องนี้มากให้มนุษย์นี่ตระหนักในศักยภาพของตนในการที่ฝึกฝนพัฒนาแต่รวมแล้วก็คือมนุษย์เนี่ยเป็นสัตว์ที่ประเสริฐในการฝึกต้องฝึกฝนพัฒนาตัวเองเราฝึกแล้วไม่มีขีดขั้นเลยเพราะฉะนั้นเรามองว่าเราเนี่ยเป็นมนุษย์เป็นสัตว์ที่ฝึกได้เรามองตัวเองอย่างนี้ก่อนอันนี้การอยู่ในสังคมการทำงานอาชีพต่างๆนี่เป็นการฝึกฝนพัฒนาตนทั้งนั้นโดยเฉพาะการงานอาชีพนี่การงานของเรานี่เป็นชีวิตส่วนใหญ่ของเราถ้าเราจะฝึกตนให้ได้มากเราต้องฝึกกับงานของเราสิเพราะว่างานเป็นชีวิตส่วนใหญ่ของเราเราจะไปฝึกกับเรื่องอื่นมันไม่ได้เท่าไหร่หรอกนะโอกาสมันน้อยก็งานนี่ครองชีวิตส่วนใหญ่เวลาส่วนใหญ่ของเราอยู่กับงานแล้วเพราะฉะนั้นเราจะฝึกฝนพัฒนาตนเราก็เอางานนี่แหละมาเป็นเครื่องมือฝึกตนนั้นเราก็มองงานของเรานี่เป็นการฝึกฝนพัฒนาตนหมดทีนี้เราก็อะไรเข้ามาในวงงานฉันถือเป็นเรื่องฝึกตนพัฒนาตนทั้งสิ้นเลยฉะนั้น เรามองอารมณ์ที่ผ่านเข้ามานี่เรามองเป็นเครื่องฝึกกายฝึกใจฝึกอาชีพฝึกความชำนิชำนาญในงานของเราทำไงให้เราเก่งขึ้นเราสามารถทนต่ออารมณ์ได้ดีขึ้นเราสามารถแก้ไขปัญหาจิตใจของเราได้ดีขึ้นคราวนี้เราแพ้เรามามองในแง่ปรับปรุงว่าเรายิ่งเราหย่อนตรงไหนสำรวจตัวเองเราคราวนี้บกพร่องตรงนั้นเดี๋ยวเราจะแก้และปรับปรุงต่อไปคราวนี้สนุกกับการพัฒนาตัวเพราะนั้นนี่ก็เป็นการสนุกอีกแบบสนุกแบบนี้สนุกได้ผลได้ประโยชน์สนุกแบบคนมีปัญญาคือสนุกแบบที่หนึ่งนั้นสนุกแบบว่าไม่เก็บอารมณ์ปล่อยผ่านมองไปสนุกไปหมดแต่เราไม่ได้ค่อยได้อะไรนี่แบบที่อันนี้ดูจะแบบที่4ที่5อะไรแล้วจัตตมาจำไม่ได้นะ
แบบที่5
แบบที่5แบบพัฒนาตนเนี่ยเลยพอนี่เป็นแบบที่เรียกว่าสนุกด้วยแล้วเราได้เรารู้สึกว่าเราชื่นใจมีปิติอิ่มใจที่เราพัฒนาเราได้ด้วยเลยเราเจออะไรเราได้แก้ปัญหาแล้วได้ปรับปรุงตัวเองอยู่เรื่อยเลยมองในแง่นี้แล้วเราจะมีความเพลิดเพลินมีปิติมีความอิ่มใจมีความสุขกับงานเพราะนั้นให้ท่านใช้ความรู้สึกอย่างนี้คือมองเป็นว่าเราจะพัฒนาตนและงานนี้เป็นเครื่องมืออันประเสริฐดีที่สุดในการพัฒนาชีวิตของเราเอาละอันนี้ก็เป็นวิธีที่ห้านะต่อไปอีกวิธีหนึ่งอีกวิธีหนึ่งวิธีของพระโพธิสัตว์นะพระโพธิสัตว์นี้มีลักษณะอย่างไรพระโพธิสัตว์นี้ท่านมีความมุ่งหมายโพธิญาณแต่เอาละเราไม่ต้องพูดถึงโพธิญาณคือเอาความว่ามีเป้าหมายสูงสุดที่ดียอดเยี่ยมอันหนึ่งที่เราจะไปให้ถึงนะเพื่อเป้าหมายอันนั้นเนี่ยท่านตั้งปณิธานว่าท่านจะต้องทำให้สำเร็จยอมสละได้แม้กระทั่งชีวิตนะลองคิดดูสละได้แม้แต่ชีวิตเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ดีงามนั้นเพราะนั้นพระโพธิสัตว์พอได้เริ่มปฏิตั้งปณิธานแล้วนะปณิธานเนี่ยแล้วจะทำความดีอย่างเต็มที่แม้จะต้องสละชีวิตก็ยอมนะเพราะฉะนั้นท่านก็จะช่วยเหลือสละชีวิตเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นได้ด้วยนะคนอื่นเป็นยังไงท่านก็สละชีวิตไปช่วยเหลือได้แล้วก็ถูกกลั่นแกล้งยังไงท่านก็ไม่ละทิ้งความดีอันนั้นนะอันนี้ชาวพุทธที่นับถือพระพุทธเจ้าเนี่ยก็เลยไปถึงพระโพธิสัตว์ด้วยเราเรียนคติโพธิสัตว์เพื่ออะไรก็เพื่อมาเป็นแบบอย่างสำหรับเตือนใจเราให้เราเนี่ยเพียรพยายามพัฒนาตนฝึกตนทำความดีให้ได้อย่างท่านแล้วมีกำลังใจไม่ท้อไม่ถอยพอเราทำความดีวิสัยปุถุชนเนี่ยเราเริ่มท้อแท้ว่าเราทำความดีไม่เห็นได้รับผลดีไม่มีใครชื่นชมหรือบางทีถูกกลั่นแกล้งอะไรอีกเราเริ่มท้อถอยว่าทำไมทำดีไม่ได้ดีแต่พอเรานึกถึงพระโพธิสัตว์เนี่ยท่านจะเล่าเรื่องพระโพธิสัตว์ไว้เยอะแยะเลยให้เห็นว่าพระโพธิสัตว์เนี่ยทำความดีอย่างไรมั่นคงในความดีขนาดไหนในชาตินั้นถูกคนนี้แกล้งเขาเอาไปฆ่าอะไรต่างๆพระองค์ก็ไม่เคยย่อท้อในการทำความดีนี่ชาวพุทธเนี่ยพอได้ฟังเรื่องพระโพธิสัตว์เนี่ยก็จะเกิดความฮึดสู้ขึ้นมาเกิดกำลังใจแข็งขันที่เราจะท้อในความดีท้อถอยไม่ท้อในทันทีใช่ไหมมีพระโพธิสัตว์เป็นตัวอย่างเกิดกำลังใจฮึกห้าวในการทำความดีต่อไป พราะนั้นที่เราเล่าเรื่องพระโพธิสัตว์เนี่ยเพื่อความมุ่งหมายอันนี้เราจะได้มีกำลังใจเข้มแข็งแกล้าทำความดีเสียสละได้เต็มที่ไม่ยอมท้อแท้เลยนี่ก็เป็นตัวอย่างเพราะฉะนั้นถ้าเราจะทำความดีเป็นพระโพธิสัตว์หนึ่งเราก็นึกถึงพระโพธิสัตว์ว่าท่านทำความดีท่านถูกแกล้งกว่าเราท่านลำบากกว่าเราท่านยังทำได้ทำไมเราจะมายอมแพ้แค่นี้นี่หนึ่งละแล้วสองทำไมเราไม่ตั้งปณิธานแบบพระโพธิสัตว์เราตั้งปณิธานแน่วแน่เลยว่าเราจะทำความดีอันนี้ให้สำเร็จเราอาจจะตั้งแบบเป้าใหญ่ก็ได้หรืออาจจะตั้งเป้าเป็นเฉพาะการแต่ละปีเพื่อการพัฒนาตนของเราไปสัมพันธ์กับข้อที่ห้าปณิธานนี้อาจจะตั้งเป็นจุดๆเป็นความดีแต่ละอย่างก็ได้ปีนี้เราลองตั้งในข้อนี้เราพิจารณากับตัวเราแล้วว่าไอ้ความดีอันนี้เราน่าจะทำเป็นพิเศษสำหรับปีนี้เราขอตั้งเป็นปณิธานเลยว่าปีนี้เราจะทำความดีอันนี้ให้ได้สมบูรณ์เต็มที่ที่สุดแล้วพอตั้งปณิธานอย่างนี้นะใจมันจะเกิดกำลังคือเหมือนกับคนที่เริ่มเดินเครื่องพอเริ่มต้นที่เรียกว่าสตาร์ทเนี่ยถ้ามีกำลังแรงมันจะไปได้ดีถ้าตอนเริ่มต้นเนี่ยมันอ่อนล้าแล้วเนี่ยมันหมดแรงตั้งแต่ต้นนะถ้าเริ่มต้นดีแล้วเรียกว่าสำเร็จครึ่งหนึ่งอะไรทำนองนี้นั่นเราก็ต้องทำใจให้เข้มแข็งเนี่ยตั้งปณิธานพอตั้งปณิธานแล้วทีนี้เราจะมีกำลังเข้มแข็งทีนี้เราจะไม่ย่อท้อเจออารมณ์ที่มันกระทบกระแทกอะไรต่างๆมันจะกลายเป็นเรื่องเล็กน้อยไปหมดเลยนะเราจะมีความเข้มแข็งเพราะพลังเรามันมากมายมหาศาลอยู่แล้วในตัวนี้มันจะพาตัวนี้ผ่านพ้นอุปสรรคสิ่งที่มากระทบกระทั่งบีบคั้นไปหมดเลยนะอันนี้ก็เป็นวิธีของพระโพธิสัตว์ถ้าใครตั้งได้ถึงขั้นพระโพธิสัตว์นี่เรียกว่าชนะหมดนะเพราะพระโพธิสัตว์ไม่เคยแพ้เลยเรื่องการทำความดีเพราะนั้นถูกการถูกแกล้งทำความดีแล้วไม่ได้รับผลตอบแทนอย่างที่หวังอะไรต่างๆไม่มีปัญหาทั้งนั้นนะจะต้องทำให้สำเร็จเพราะว่าไอ้ตัวสิ่งที่ว่ามาแล้วทั้งหมดมาใช้ได้ในคติโพธิสัตว์หมดเช่นว่าถือเป็นบททดสอบบางอย่างเข้ามามันก็เหมือนบททดสอบเราแล้วเราจะเข้มแข็งพอไหมที่จะสู้สิ่งเหล่านี้จะบรรลุจุดหมายของเราได้หรือเปล่าบททดสอบแค่นี้มายังไม่ผ่านแล้วจะไปถึงจุดหมายได้ยังไงเลยใช่ไหมเพราะนั้นต้องสู้นี่ถ้าเราตั้งปณิธานแบบพระโพธิสัตว์แล้วเราไม่กลัวอะไรทั้งนั้นเลยนี่เราจะสู้ไหมเนี่ยก็เอาอันนี้คติพระโพธิสัตว์นี่สำเร็จแน่เนี่ยตั้งปณิธานเลยก็จะทำความดีให้บรรลุจุดหมายอย่างนั้นอย่างนั้นแล้วก็พยายามทำให้สำเร็จนี่เป็นแบบพระโพธิสัตว์ทีนี้ก็มีอีกแบบหนึ่งแบบพระอรหันต์แบบพระอรหันต์นี่คือผู้บริสุทธิ์ผู้บริสุทธิ์ก็คือหมายความว่าผู้ที่ว่าไม่มีอะไรที่ต้องทำเพื่อตนเองอีกพระอรหันต์มีลักษณะอย่างไรคือแปลกจากพระโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์นี่ยังมีปณิธานคือมีตามตั้งเป้าหมายว่าตนเนี่ยเราจะบรรลุจุดหมายที่ดีงามสูงสุดอันนั้นถ้ามองละเอียดแล้วก็เหมือนกับว่ายังมีอะไรทำเพื่อตัวเองแต่เป็นจุดหมายที่ดีที่สุดเพื่อตนเองนะแล้วเราก็มั่นคงในปณิธานนั้นเราทำเพื่อจุดหมายทีนี้พระอรหันต์ได้ตรงข้ามพระพุทธเจ้าเลยนะพระพุทธเจ้าก็เป็นพระอรหันต์นี่แหละเป็นผู้นำของพระอรหันต์พระพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายนี่มีลักษณะอีกอย่างหนึ่งคือเป็นผู้บรรลุจุดหมายแล้วไม่มีอะไรต้องทำเพื่อตนเองตรงข้ามเลยเพราะพระโพธิสัตว์นี่พอไปบรรลุจุดหมายแล้วกลับเป็นพระพุทธเจ้าใช่ไหมอันนี้ไม่มีอะไรต้องทำเพื่อตนเองแล้วทุกอย่างเสร็จหมดแล้วทีนี้พอไม่มีอะไรต้องทำเพื่อตนเองอีกก็เป็นบุคคลที่สมบูรณ์เช่นมีความสุขอยู่ในตัวพร้อมตลอดเวลาคือยังเป็นพระโพธิสัตว์ก็เป็นยอดของคนที่ยังอยู่ด้วยความหวังใช่ไหมแต่พระพุทธเจ้าพระอรหันต์นี่เป็นคนที่ไม่ต้องหวังแล้วไม่อยู่ด้วยความหวังอีกต่อไปเพราะทุกสิ่งสมบูรณ์อยู่ในตัวมีจิตใจที่สมบูรณ์มีความสุขที่สมบูรณ์มีความสุขอยู่กับตัวเองตลอดเวลาเพราะฉะนั้นไม่มีอะไรที่มากระทบกระเทือนคือไม่มีอะไรต้องทำเพื่อตัวเองอีกก็ไม่มีตัวที่จะรับอะไรทั้งสิ้นนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะทำก็ทำไปตามสิ่งที่ได้พิจารณาเห็นได้ปัญญาว่าสิ่งนี้ดีงามถูกต้องเป็นประโยชน์นะก็ได้กรุณาที่เห็นว่าผู้อื่นยังมีความทุกข์มีปัญหาแล้วต้องช่วยแก้ไขก็เราทำเพื่อเขานี่เราไม่ได้ทำเพื่อเราใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราจะไปคำนึงอะไรล่ะมันเกิดอารมณ์กระทบกระแทกนี่เราไม่ได้ทำเพื่อเราเราทำเพื่อเขาเพราะฉะนั้นไม่มีอะไรจะต้องมารับกระทบคือหมดเรื่องตัวตนแล้วพระอรหันต์ไม่มีตัวตนรับกระทบอะไรทั้งสิ้นนะตกลงว่าถ้าเป็นพระอรหันต์ก็ไม่มีอะไรต้องทำเพื่อตัวเองอีกนั้นเรื่องอะไรแต่อะไรมันไม่มีมากระทบตัวมองแต่เพียงว่านี่เราทำเพื่อเขาแล้วก็ทำเพื่อเขาไปกันละกันมีอะไรล่ะอันนี้มันส่วนที่เขาบกพร่อง เราก็มองไปสิเขาอาจจะมีปัญหาอย่างนั้นอย่างนี้อันนี้เขาแสดงออกมันอย่างนี้มันไม่ดีเนี่ยมันเป็นปัญหาของเขาทางนั้นใช่หรือเปล่าเลยมอญเวลาเขามีอารมณ์ไม่ดีพูดไม่ดีเนี่ยที่จริงเป็นปัญหาของเขาใช่ไหมเหตุมันอยู่ที่เขาใจเขาไม่ดีเหตุปัจจัยอันนั้นเราจะมายุ่งอะไรกับตัวเราเราก็มองสิที่เรามีปัญญามากเราก็ยิ่งเห็นเหตุปัจจัยในใจเขาว่าไอ้นี่เขาเกิดอารมณ์ไม่ดีมีความกลัวมีความหวาดหวั่นกิดเพราะความเจ็บป่วยเนี่ยเราก็เลยยิ่งช่วยแก้ปัญหาให้เขาได้มากใหญ่เลยครั้งนี้ยิ่งไม่มีปัญหาเลยตัวเองก็ไม่มีปัญหาด้วยยิ่งช่วยคนไข้ได้มากขึ้นนะเพราะอะไรเพราะมันมองไปเห็นแต่เรื่องของเขาเหตุปัจจัยอะไรมันเกิดขึ้นนะทุกอย่างที่เข้ามาเป็นเหตุปัจจัยแล้วจะมองไปหมดฉะนั้นก็สบายใจเลยท่านผู้นี้นะถ้าทำได้อย่างนี้เรียกว่าปฏิปทาแบบพระอรหันต์พระอรหันต์คือบุคคลที่ไม่มีอะไรต้องทำเพื่อตัวเองอีกต่อไปเพราะฉะนั้นก็ทำเพื่อผู้อื่นเนี่ยตอนนี้เราทำงานของเรานี่เป็นงานเพื่อผู้อื่นแล้วก็มองดูเหตุปัจจัยข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นไม่มีอารมณ์ขึ้นมากระทบถ้าเรามองแต่ตามความเป็นจริงนะมันมีแต่กระบวนการของเหตุปัจจัยเท่านั้นเองอันนี้ก็เอาแล้วอาตมาก็พูดถึงระดับของการมองสิ่งต่างๆหลายแบบนะทีนี้เอามามองดูเครื่องช่วยบ้างสิ่งที่จะมาช่วยในกระบวนการที่เราปฏิบัติงานเหล่านี้นะอาตมาพูดไปอันแรกที่สุดก็คือความรักงานฉันทะความพอใจในงานซึ่งอาจจะเกิดจากการเห็นคุณค่าเห็นประโยชน์ว่าเราเห็นว่าเรารักเพื่อนมนุษย์เราอยากให้เพื่อนมนุษย์มีชีวิตที่ดีงามมีสุขภาพดีอายุยืนยืนเนี่ยไอ้ความพอใจความอยากอันนี้ท่านเรียกว่าฉันทะมันทำให้รักคนอื่นอยากช่วยอยากทำอะไรให้เขาแก้ไขปัญหาของเขาอันนี้เรียกว่าเป็นทุนดีแต่ต้นทีนี้นอกจากตัวฉันทะเนี่ยมีอะไรอีกที่จะช่วยก็มีอันหนึ่งก็คือเรียกว่าจิตสำนึกในการศึกษาจิตสำนึกในการศึกษาคือทางพระท่านก็พูดโยงกับหลักที่อาตมาพูดไปแล้วอันนี้เป็นเพียงว่าพูดถึงสิ่งที่พูดไปแล้วแต่เป็นเพียงว่าโยงให้ถึงตัวคุณสมบัติในใจคุณสมบัติในใจที่จะทำให้เกิดไอ้ท่าทีการปฏิบัติอันนี้ก็คือเนี่ยไอ้ตัวคุณสมบัติในใจที่ว่ามีจิตสำนึกในการฝึกฝนพัฒนาตนเองคนเราจะต้องมีจิตสำนึกอันนี้แล้วจะทำให้การทำต่างๆเนี่ยสำเร็จลุล่วงได้ดีคือเมื่อกี้บอกแล้วว่ามนุษย์นี่เป็นสัตว์ที่ต้องฝึกและเป็นฝึกได้เป็นสัตว์ที่ฝึกได้เป็นสัตว์ที่ประเสริฐด้วยการฝึกนี่เราสร้างจิตสำนึกในการฝึกตนหรือในการศึกษาในการพัฒนาตนว่าเราจะต้องพัฒนาตนอยู่ตลอดเวลานี่เวลาเราเกิดมีจิตสำนึกในการฝึกตนเนี่ยเรามองอะไรแต่อะไรเป็นบทฝึกตนไปหมดเป็นสิ่งที่ใช้เป็นเครื่องมือในการฝึกตัวเราพัฒนาตัวเราอันนี้คนที่มีจิตสำนึกอันนี้มันจะมีข้อดีเข้ามาอีกอันหนึ่งนะคือว่าธรรมดาคนเราเนี่ยชอบทำสิ่งที่สบายสบายก็ง่ายๆถ้าเจอสิ่งที่ยากแล้วมันก็ไม่สบายใจมันก็ฝืนใจนะแล้วมันก็ท้อแท้ใจหนึ่งก็คือว่าไม่สบายเรียกว่าทุกข์สองก็คือไม่มีกำลังใจจะทำนะทั้งไม่สบายทั้งท้อแท้ไม่มีกำลังด้วยแต่นี่ถ้าเกิดจิตสำนึกในการฝึกตนขึ้นมาแล้วเนี่ยมันจะกลับอันนี้เป็นตรงข้ามคนที่มีจิตสำนึกในการฝึกตนเนี่ยอยากจะฝึกตัวอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นมันจะหาสิ่งที่จะมาช่วยฝึกตัวเพราะฉะนั้นเขาจะชอบสิ่งที่ยากคือถ้าเจออะไรยากพุ่งเข้าหาเนี่ยเพราะอะไรเพราะว่าสิ่งที่ยากนี่ทำให้เราได้ฝึกตนมากนั้นยิ่งเจอสิ่งที่ยากก็ยิ่งได้มากใช่ไหมยิ่งยากยิ่งได้เพราะฉะนั้นเขาก็ยิ่งชอบใจสินั้นคนที่มีจิตสำนึกอันนี้เราจะสังเกตเห็นได้ลักษณะเขานะเขาเจองานยากไม่กลัวและถ้ามีงานสองอย่างง่ายกับยากคนพวกนี้กลับชอบหันเข้าหางานยากเพราะมันมีจิตสำนึกในการฝึกตนอยู่มันคอยจะหาอะไรมาฝึกตัวเองถือว่ายิ่งยากยิ่งได้ใช่ไหมจริงไหมถ้าเราเจองานยากเราทำได้เรายิ่งได้มากใช่ไหมเพราะนั้นพอเรามีจิตสำนึกอันนี้ขึ้นมาแล้วเนี่ยไม่กลัวงานยากกลับยิ่งดีใจเพราะนั้นคนพวกนี้จะได้สองอย่างหนึ่งเจองานยากดีใจใจก็สบายใช่ไหมไม่ทุกข์นะไอ้คนแรกเนี่ยฝืนใจทุกข์แหละคนนี้ไม่ฝืนใจกลับสุขดีใจว่าเจองานที่เราจะได้ฝึกตนดีใจแล้วสองก็มีกำลังเพราะว่ามันพร้อมที่จะทำก็เลยว่ายิ่งยากยิ่งได้ ทีนี้ในแง่ของมนุษย์เราเจออารมณ์ร้ายอารมณ์ที่ไม่น่าชอบใจนะอารมณ์ร้ายก็เป็นเครื่องฝึกตัวเราเช่นเดียวกันและยิ่งร้ายก็ยิ่งดีนะยิ่งยากยิ่งได้ยิ่งร้ายยิ่งดีนะถ้าคนมีจิตสำนึกในการฝึกนี้จะมีความรู้สึกอันนี้ลองคิดดูดิจะเป็นอย่างนี้นะถ้าเราสำรวจตัวเองแล้วเจอสภาพจิตนี้แล้วแสดงว่ามีจิตสำนึกในการฝึกคือเจอยิ่งยากยิ่งได้ยิ่งร้ายยิ่งดีนะเอาเลยทีนี้ยิ่งพอมีจิตสำนึกอันนี้ไม่กลัวอีกนะอันนี้เป็นสภาพจิตที่ว่าคนเราเนี่ยถ้าเราทำจิตให้ถูกแล้วมันแก้ไขสถานการณ์ได้หมดเลยนะนี่จิตสำนึกในการฝึกเอาละทีนี้นี่ก็เป็นคุณสมบัติในใจอันหนึ่งแล้วก็ต่อไปอันหนึ่งคือท่าทีของการมองสิ่งทั้งหลายเรียกว่าท่าทีจิตใจยึดถือหลักการอันหนึ่งในจิตใจนี่เป็นหลักพุทธศาสนาที่เป็นพื้นฐานพุทธศาสนาบอกว่าเริ่มต้นด้วยสัมมาทิฏฐิถ้าเรามีสัมมาทิฏฐิมีความเห็นชอบยึดถือในหลักการที่ถูกต้องวางท่าทีของจิตใจถูกต้องแล้วอะไรต่ออะไรตามมาดีไปหมดสมาธิเริ่มต้นในพุทธศาสนาคืออะไรสมาธิความเห็นชอบคือเห็นว่าสิ่งทั้งหลายเป็นไปตามเหตุปัจจัยใช่ไหมนั้นยึดถือหลักการนี้เลยสิ่งทั้งหลายเป็นไปตามเหตุปัจจัยเพราะนั้นเราตั้งท่าทีนี้ว่ามองตามเหตุปัจจัยเวลาเราเจออะไรสถานการณ์อะไรปั๊บนี่บอกมองตามเหตุปัจจัยคนที่ไม่มองตามเหตุปัจจัยจะมองตามชอบชังนะคือมองตามที่ว่ามันชอบใจเราหรือไม่ชอบใจเรานะถ้ามาถูกใจเราเราก็เอาไม่ถูกใจเราเราก็แสดงออกอะไรใช่ไหมนะอันนี้คนทั่วไปจะมีลักษณะอย่างนี้พอมาเรียนพุทธศาสนาเริ่มฝึกตนในบทฝึกเบื้องต้นคือสมาธิทิฏฐิอย่างน้อยตั้งท่าทีเป็นทิฏฐิหลักการเบื้องต้นไว้ว่ามองตามเหตุปัจจัยพอตั้งท่าทีนี้ปั๊บเจอสถานการณ์อะไรประสบการณ์อะไรบอกมองตามเหตุปัจจัยอย่างที่พูดเมื่อกี้แหละที่เอาอันนี้ขึ้นมาทำให้ชัดเจนขึ้นไปเท่านั้นเองว่ามองตามเหตุปัจจัยเท่านี้แหละท่านชนะเลยอย่างน้อยสะดุดเลยนะเลยมองคือสิ่งที่เข้ามาเนี่ยมันยั่วยวนชวนใจเราให้หลงไปตามบ้างเปิดปฏิกิริยาบ้างนะในทางที่เรียกว่าชอบใจไม่ชอบใจหรือทางท่าเรียกว่ายินดียินร้ายเนี่ยอารมณ์ต่างๆเข้ามาเนี่ยจะชวนใจเราให้รู้สึกอย่างนั้นเท่านั้นเลยทีนี้พอถ้าเราเกิดความรู้สึกอย่างนี้ตอบโต้นะสิ่งที่ถูกใจเราก็ชอบสิ่งที่ไม่ถูกใจเราก็ชังเราก็ยินร้ายเกิดปฏิกิริยาอย่างเงี้ยแล้วเราจะคิดปรุงแต่งเราก็เอาไอ้ความรู้สึกสิ่งที่เราชอบไม่ชอบมาปรุงแต่งในใจแล้วก็คิดไปต่างๆแล้วเกิดปัญหาเกิดความทุกข์ทั้งในใจตัวเองแล้วแสดงออกก็ไม่ดีนี่พอเราบอกว่ามองตามเหตุปัจจัยเนี่ยไอ้ความรู้สึกชอบใจไม่ชอบใจสะดุดทันทีตัดลงทันทีนี่คือสติมาสติก็นำเอาไอ้ตัวหลักการคติที่ยึดไว้ว่ามองตามเหตุปัจจัยเนี่ยมาใช้ไอ้การมองตามเหตุปัจจัยก็ส่งต่อให้ปัญญาทันทีเพราะการมองตามเหตุปัจจัยนี่คือต้องใช้ปัญญาใช่ไหมพอบอกว่ามองตามเหตุปัจจัยก็ต้องสืบสาวและเรื่องราวเป็นยังไงเกิดจากอะไรใช้ปัญญาทันทีสิ่งที่มองนั้นไม่เข้ามากระทบตัวเลยนะเพราะฉะนั้นมันจะสะดุดปัญญาเกิดขึ้นปัญหาไม่เกิดนะปัญญาไม่ทำให้เกิดปัญหาปัญญาเป็นตัวแก้ปัญหานั้นปัญญาเกิดปัญหาหยุดถ้าปัญหามาปัญญาหยุดนะเพราะนั้นหรือปัญหามาแล้วต้องรีบให้ปัญญาเกิดแล้วปัญญาจะแก้ปัญหาได้แต่ว่าตัวที่จะนำปัญญามาส่งต่อก็คือสติพอสติมาก็ส่งต่อปัญญารับปัญญารับช่วงก็สืบสาวหาเหตุปัจจัยมองตามข้อเท็จจริงอย่างที่ว่าเมื่อกี้ไงอย่างที่ว่าอย่างระบบของชีวิตจิตใจพระอรหันต์เนี่ยท่านเป็นแบบนั้นคือมองตามเหตุปัจจัยหมดเวลาเกิดสถานการณ์เราเจอคนไข้หน้าตาไม่ดีมีอะไรเกิดขึ้นนะเราถามนี่แหละถามตัวเราเองมีอะไรเกิดขึ้นมีอะไรในใจเขาหรือมีเรื่องอะไรกระทบเรามองตามเหตุปัจจัยเราเตือนแล้วเนี่ยมองตามเหตุปัจจัยมีอะไรปัญหาเกิดไม่ได้มองเข้ามากระทบว่าเราชอบหรือไม่ชอบใช่ไหมมองตามเหตุปัจจัยปั๊บนี่สะดุดเลยสิ่งที่เรากระทบไม่เข้ามาถึงตัวเราได้ปัญญาเป็นตัวตัดไม่ให้สิ่งที่จะเข้ามาหาเรานั้นถึงตัวเราได้นะมันกันหมดเลยปัญญากันไม่ให้ภัยอันตรายเข้าถึงตัวแล้วเป็นตัวที่สกัดดับปัญหาทันทีเลยต่อจากนั้นการคิดจะเป็นไปในทางที่เกิดความคิดช่วยเหลือเขาแล้วนะพอเราเกิดปัญญามองตามเหตุปัจจัยเนี่ยเราสืบสาวว่าเรื่องราวเป็นยังไงตอนนี้มันไม่มีปัญหากับตัวเราแต่จะมีความคิดช่วยเขาเลยว่าเขาเกิดอะไรขึ้นมีปัญหาอะไรกับเขาเหตุปัจจัยอะไรทำให้เขาเป็นอย่างนั้นต้องหาดูซิมันเป็นยังไง กรุณาเกิดขึ้นแทนที่จะเกิดปัญหากับตัวเราทุกข์ไม่เกิดเกิดกรุณาคิดจะช่วยเหลือก็ทันทีนี่ก็เป็นวิธีการนะมองตามเหตุปัจจัยเพราะฉะนั้นหลักการพุทธศาสนาเรื่องแรกก็ให้มีสัมมาทิฏฐิก็ตัวนี้แหละมาใช้เลยพอเอาตัวนี้มาใช้ท่านเรียกว่าพึ่งธรรมะแหละที่เราบอกว่าพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิเราพึ่งมึงเปล่านี่แค่นี้ก็บางทีเราก็ไม่ได้พึ่งแล้วธรรมะคืออะไรคือความจริงของสิ่งทั้งหลายว่ามันเป็นไปตามเหตุปัจจัยใช่ไหมอ้าวก็ความจริงที่ว่าสิ่งทั้งหลายเป็นไปตามเหตุปัจจัยเนี่ยก็เราก็ต้องเอามาใช้สิถ้าเราพึ่งธรรมะเราก็ต้องเอาธรรมะมาใช้ในชีวิตประจำวันเลยใช่ไหมพอเราเอาหลักการนี้มาใช้ปั๊บนี่คือเราเริ่มพึ่งธรรมะเนี่ยธรรมะมาเป็นหลักชีวิตของเราแล้วฉะนั้นแม้แต่ใช้หลักการนี้ก็ช่วยได้มากแล้วในการปฏิบัติงานแปลว่าตั้งหลักการไว้เลยว่าเกิดอะไรขึ้นสถานการณ์อะไรประสบอะไรบอกตัวเองทันทีมองตามเหตุปัจจัยต่อจากนั้นแล้วจิตของเรานี่ไปตามกระแสปัญญาพิจารณาข้อเท็จจริงสืบสาวและคิดแก้ปัญหาปัญหาไม่เกิดปัญญาเกิดแทนนะอันนี้ก็อีกวิธีหนึ่งแล้วรวมแล้วก็เป็นเรื่องที่ว่าเสร็จแล้วหลักการทั่วไปก็คือว่าโดยวิธีปฏิบัติแบบนี้จะไม่เกิดตัวตนขึ้นมารับกระทบอะไรทั้งสิ้นคนเราที่มองสิ่งทั้งหลายในแง่ชอบชังยินดียินร้ายมันจะเกิดตัวตนของเราขึ้นมารับว่ามันถูกใจเราไม่ถูกใจเราเนี่ยมันกระทบเราใช่ไหมแต่พอเราใช้ปัญญามองตามเหตุปัจจัยเนี่ยมันไม่มีตัวตนเกิดขึ้นมาเลยเพราะนั้นระบบที่ว่ามาทั้งหมดเนี่ยสรุปก็คือว่าไม่มีตัวตนเกิดขึ้นมารับการกระทบพอไม่มีตัวตนรับกระทบสิ่งทั้งหลายมันก็ไปตามกระแสของไอ้ปัญญาที่จะพิจารณาแก้ไขเหตุการณ์อย่างน้อยมันก็ไม่มีอะไรมากระทบกระทั่งตัวเองก็ไม่มีปัญหาทีนี้อีกอันหนึ่งอ้าวอีกอันหนึ่งก็คือว่าเราเนี่ยอาจจะยังไม่เข้มแข็งพอหรือยังไม่ชำนาญในการใช้หลักการวิธีการเหล่านี้พระพุทธเจ้าท่านก็ให้ตัวช่วยไว้เบื้องแรกที่สุดตัวช่วยเบื้องแรกที่สุดก็คือหลักเรียกว่ากัลยาณมิตรนะก็หาบุคคลอื่นปัจจัยในทางสังคมหรือไม่ใช่คนก็ได้เป็นหนังสือหนังหาเป็นอะไรต่างๆได้นะที่จะเป็นคู่มือเครื่องปลอบใจอะไรต่างๆเหล่านี้นะหาเรียกพูดง่ายๆว่ากัลยาณมิตรเป็นบุคคลอื่นที่มาในรูปของตัวคนจริงๆบ้างหนังสือบ้างอะไรบ้างเนี่ยมาสำหรับมาช่วยเป็นอะไรนะเพื่อนชีวิตมิตรคู่ใจอะไรทำนองนี้นะเพื่อนคู่คิดมิตรคู่ใจนะสำหรับเวลาเรามีปัญหาเราก็ไปได้พูดได้คุยจะได้ส่งเสริมกำลังใจเพราะบางทีเราอาจจะเกิดความท้อแท้อาจจะเกิดความละอาเหนื่อยอ่อนก็มาช่วยกันแม้แต่มีสองคนที่ใจไปกันได้เท่าแนวทางก็มาช่วยกันคิดนะอีกคนนึงก็ปลอบมีเรื่องอะไรจะอะไรก็ให้กำลังใจกันอันนี้ก็เป็นหลักการเบื้องต้นฉันเรียกว่ามีกัลยาณมิตรมาช่วยนะอันนี้ก็เป็นหลักวิธีการต่างๆอาตมาว่าแค่นี้ก็น่าจะใช้ได้นะคิดว่าคงจะเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานพอสมควรอันนี้ก็เป็นหลักการต่างๆในทางพุทธศาสนาซึ่งเราสามารถใช้ได้หลายระดับนะตั้งแต่วิธีเบื้องต้นเนี่ยที่ดีแบบว่าที่แบบมองเป็นสนุกแต่ว่าก็ไม่ได้อะไรขึ้นมาจนกระทั่งถึงวิธีของพระอรหันต์ไปเลยนะทีนี้ที่เรามาทำทั้งหมดเนี่ยเสร็จแล้วมันก็คือการปฏิบัติต่อคนอื่นโดยเฉพาะคนไข้อันนี้เราก็มามองดูที่ว่าความสัมพันธ์ระหว่างตัวเรากับคนไข้อีกทีหนึ่งนั่นวิธีปฏิบัติวิธีทำใจของเราเป็นต้นนี้มามองดูในแง่ความสัมพันธ์ก็จะมีคุณธรรมที่เป็นตัวยืนที่เด่นซึ่งเราก็จะพูดว่าเมตตากรุณาใช่ไหมเมตตากรุณาทีนี้การปฏิบัติต่อคนไข้คือคนที่มีความทุกข์คนที่มีความเดือดร้อนการปฏิบัติต่อคนเหล่านี้จะใช้คุณธรรมในภายในใจคือความกรุณาแต่ว่าคุณธรรมในหมวดนี้มีหลายอย่างวันนี้อาตมาก็เลยถือโอกาสเอามาพูดซะให้เป็นชุดกันคือเรามักจะได้ยินคุณธรรมต่างๆเนี่ยพ่วงกันมาเราจะได้ยินความกรุณานี่มาพ่วงกันบ่อยกับคำว่าเมตตาเป็นกระทั่งว่าเราเนี่ยพูดพ่วงกันไปเป็นคำคู่ว่าเมตตากรุณาอันนี้เราจะพูดถึงว่าอาชีพของแพทย์ของพยาบาลของบุคลากรในโรงพยาบาลนั้นเป็นอาชีพที่ต้องใช้ความเมตตากรุณามากจะต้องเพิ่มพูนปลูกฝังพัฒนาคุณธรรมอันนี้ขึ้นในใจอันนี้เราก็ต้องแยกได้ก่อนบางทีเราแยกไม่ออกแม้แต่ความหมายระหว่างเมตตากับกรุณานะ แล้วเราก็พูดปนกันไปจนกระทั่งว่าเอ๊ะอันไหนเป็นเมตตาไหนเป็นกรุณาอันนี้อาตมาก็เลยขอถือโอกาสนี้วันนี้มาทำความเข้าใจเกี่ยวกับหลักธรรมพวกนี้บางอย่างเพื่อให้เกิดความชัดเจนขึ้นหลักธรรมช่วงนี้ที่จริงมี4ข้อนะไม่ใช่มีแค่เมตตากรุณามันมีมุทิตาแล้วก็อุเบกขาทั้งชุดนี้มี4ข้อเรียกว่าพรหมวิหาร4พรหมวิหารก็แปลว่าธรรมประจำใจหรือเป็นที่อยู่ของใจของผู้ที่มีจิตใจดังพรหมคือพรหมนั้นในทางพุทธศาสนาว่าผู้ประเสริฐนะหรือจะมองในแง่เป็นรูปธรรมเป็นบุคลาธิฐานว่าเหมือนกับว่ามีหน้า4หน้ามองเห็นทุกทิศก็ได้หมายความว่าคือมีหน้าที่มองดูสรรพสัตว์เห็นหมดไม่ได้มองเฉพาะด้านใดด้านหนึ่งไม่มองกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งมองทั่วกันอันนี้ก็ในแง่หนึ่งก็คือความประเสริฐความยิ่งใหญ่ของจิตใจที่ว่าเป็นพรหมนี่ก็คือใจประเสริฐใจยิ่งใหญ่อันในวิหารนั่นแปลว่าที่อยู่ที่พักก็ทำเป็นที่อยู่ของใจใจที่ประเสริฐใจประเสริฐจะอยู่ในหลักธรรม4ประการนี้ใน4ประการนี้ก็มี1เมตตา2กรุณาเมตตากรุณาต่างกันอย่างไรนะวิธีง่ายๆดูความต่างก็ดูที่คนที่เราจะไปแสดงออกต่อเขานะถ้าคนนั้นเขาอยู่ในภาวะปกติไม่ได้มีเรื่องเดือดร้อนเรื่องเนื้อร้อนใจอะไรนะเขาก็อยู่ไปประจำวันเนี่ยเรื่อยๆนะอย่างนี้คุณธรรมที่จะใช้ก็คือเมตตานะเมตตาและความรักความเป็นมิตรเมตตานั้นมาจากศัพท์เดียวกับมิตรมิตรเมตตาไมตรีมาจากรากศัพท์เดียวกันเมตตาไมตรีก็อันเดียวกันไมตรีเป็นสันสกฤตเมตตาเป็นบาลีอันนี้ความเป็นมิตรก็คือการที่ว่ามีความปรารถนาดีอยากให้เขาเป็นสุขและตอนนี้ก็เลยขอพูดถึงความรักเป็นอีกสองอย่างความรักไอ้ความรักที่ว่าเป็นมิตรเนี่ยเราเรียกว่าเป็นความรักชนิดหนึ่งความรักประเภทนี้ที่เรียกว่าเมตตามีลักษณะคืออยากให้คนอื่นเป็นสุขความหมายของเมตตาชัดเลยคืออยากให้คนอื่นเป็นสุขทีนี้ความรักมีสองแบบความรักแบบหนึ่งคือความต้องการเอาผู้อื่นมาทำให้เรามีความสุขความต้องการครอบครองต้องการให้เขามาทำให้เราเป็นสุขเป็นความรักแบบหนึ่งและความรักแบบที่เราต้องการในที่นี้คือความรักที่อยากให้เขาเป็นสุขอันนี้เป็นตัวการแยกความหมายที่สำคัญอันนี้ความรักที่ไม่แท้คือความรักที่ว่าอยากให้คนอื่นมาทำให้เราเป็นสุขอยากเอาเขามาทำให้เราเป็นสุขใช่ไหมก็คือพูดง่ายๆเอาเขามาบำเรอความสุขให้เราความรักประเภทนี้อันตรายนะไม่แท้ไม่จริงไม่ยั่งไม่ยืนถ้าหากว่าเขาไม่สามารถมาสนองความต้องการปรารถนาของเราเมื่อไหร่เราจะเกลียดชังทันทีหรือเบื่อหน่ายแต่ถ้าเป็นความรักประเภทสองเรียกว่ารักแท้คืออยากให้เขาเป็นสุขเช่นพ่อแม่รักลูกพ่อแม่รักลูกความหมายคืออยากให้ลูกเป็นสุขใช่หรือเปล่านะความอยากให้เขาเป็นสุขนั่นคือความรักแท้ที่เรียกว่าเมตตาถ้าความรักอันนี้เกิดขึ้นแล้วปลอดภัยนะเพราะนั้นในชีวิตแม้แต่ครอบครัวเนี่ยแม้เราเริ่มด้วยความรักประเภทที่หนึ่งก็ต้องให้มีความรักประเภทที่สองตามมาถ้าความรักประเภทที่สองเกิดไม่ได้แล้วอันตรายในที่สุดจะอยู่ไม่ยั่งยืนนั่นก็ต้องให้อันที่สองนี่เข้ามาอย่างน้อยมาได้ดุลยภาพมีความสมดุลกันนี่ความรักประเภทที่สองนี่คือธรรมะที่เรียกว่าเมตตาอยากให้เขาเป็นสุขพ่อแม่อยากให้ลูกเป็นสุขนะลูกอยากให้พ่อแม่เป็นสุขอย่างนี้นะนี่เรียกว่าเมตตาแต่ว่าใช้ในภาวะที่อยู่เป็นปกติทีนี้ถ้าคนนั้นเขาเกิดมีความเดือดร้อนเป็นทุกข์ตกลงไปจากสภาพปกติคุณธรรมข้อที่สองมาคือกรุณานะกรุณาคือใจหวั่นไหวเมื่อเห็นเขาเดือดร้อนมีความทุกข์ต้องการจะปลดเปลื้องเขาให้พ้นจากความทุกข์เรียกว่ากรุณาอันนี้เป็นตัวแยกที่ชัดเจนมากต่อไปนี้จะได้ไม่ต้องคิดให้ลำบากว่าเมตตากับกรุณาต่างกันอย่างไรดูที่คนที่เราจะมีคุณธรรมอันนี้ต่อเขาถ้าเขาอยู่เป็นปกติอยากให้เขาเป็นสุขสบายอยู่อย่างนั้นนะมีไมตรีจิตเรียกว่าเมตตาถ้าเขาเดือดร้อนตกต่ำเป็นทุกข์ลงไปอยากให้เขาพ้นจากทุกข์นั้นเรียกว่ากรุณานะฮะเพราะฉะนั้นอาชีพของแพทย์พยาบาลเนี่ยจะใช้กรุณามากไม่ใช่เมตตาเมตตาก็มีความเป็นมิตรตลอดเวลาหมายความว่าคนไข้มาตามปกติเมื่อเขาอยู่สบายแล้วก็มีความเป็นมิตรมีเมตตา ญาติมิตรคนไข้มาเราก็มีเมตตานะมีเมตตาอยู่เป็นประจำเมตตานี่จะใช้มากที่สุดกรุณาใช้เมื่อเขาเป็นทุกข์เดือดร้อนทีนี้แค่นี้ไม่พอจะมีคุณธรรมข้อที่3ถ้ามีแค่2นี่ไม่ครบคือยามเขาดีขึ้นนะเขาตกต่ำเราใช้กรุณาข้อ3เขาขึ้นพอขึ้นคือเขาประสบความสำเร็จเขามีความสุขเขาทำสิ่งที่ถูกต้องดีงามเจริญก้าวหน้าเรามีข้อที่3เรียกว่าพลอยยินดีด้วยช่วยสนับสนุนส่งเสริมเรียกว่ามุทิตานะข้อที่3ข้อที่3เนี่ยคนไทยไม่ค่อยพูดถึงเรามักจะอยู่แค่เมตตากรุณานะข้อที่3เลยเอ๊ะไม่ค่อยจะมีได้ไงนะข้อ3นี่สำคัญเหมือนกันก็ยามเขาคนไข้เขาสบายเขาหายโรคอะไรต่ออะไรก็มีมุทิตามีความพลอยยินดีด้วยส่งเสริมสนับสนุนให้เขามีสุขภาพดียิ่งขึ้นไปให้เขาแข็งแรงยิ่งขึ้น3แล้วเลยพอดูเหมือนว่าครบแล้วนะนะดูเหมือนว่าครบแล้วคนมันก็อยู่ในภาวะ3อย่างเนี่ย1อยู่เป็นปกติ2มันก็ตกต่ำลงไป3มันก็ดีขึ้นนะทีนี้มันมีอะไรอีกทำไมพระพุทธเจ้าตรัสข้อ4ไว้ข้อ4มีความหมายสำคัญมาก1ถึง3นี่มันเป็นความสัมพันธ์ระหว่างเรากับเขาเรากับเพื่อนมนุษย์สัมพันธ์กันตอนนี้ยังไม่มีตัวที่3เข้ามาเรากับเขามี1เขาอยู่เป็นปกติเรามีเมตตาไมตรี2เขาตกต่ำลงเป็นทุกข์เรามีกรุณา3เขาดีขึ้นประสบความสุขสำเร็จเรามีมุทิตานะอันนี้เรากับเขาเรากับเพื่อนมนุษย์ทีนี้ต่อมามันมีตัวที่3เข้ามาตัวที่3นี้คือความถูกต้องชอบธรรมนะหลักการกฎเกณฑ์ไอ้ตัวความจริงความถูกต้องชอบธรรมโดยธรรมชาติอย่างหนึ่งนะโดยเป็นความดีที่มีอยู่ตามธรรมดาและความถูกต้องชอบธรรมที่วางเป็นบัญญัติเป็นกฎเกณฑ์ของสังคมอย่างหนึ่งเป็นระเบียบเป็นกฎหมายอะไรก็แล้วแต่เนี่ยอยู่ในข้อนี้หมดตัวการที่3นี่เข้ามาเกี่ยวข้องถ้าความสัมพันธ์ของเรากับเขาใน1ถึง3นั้นไปกระทบไอ้ตัวนี้เข้านะตัวอันที่เนี่ยตัวธรรมะตัวความถูกต้องหลักการกฎเกณฑ์อะไรต่างๆนั้นนะเราจะต้องคำนึงถึงตัวที่3นี้ไอ้ตัวความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลนี่จะต้องยั้งอะไรเนี่ยนะถ้าหากว่าเราจะไปช่วยเขาหรือส่งเสริมเขาเช่นคนนี้เป็นลักขโมยเขาได้เงินมาดีใช่ไหมประสบความสำเร็จในการลักขโมยเนี่ยเราจะมุทิตาหรือใช่ไหมส่งเสริมว่าโอ้คุณฉันจะช่วยให้คุณลักของได้มากกว่านี้อีกเนี่ยไม่ได้ใช่ไหมเนี่ยเขาประสบความสำเร็จอย่างนี้มันไปกระทบตัวที่3และหลักการตัวธรรมะอันนี้หยุดเลยมุทิตาไม่ได้กรุณาก็เหมือนกันนะอย่างผู้พิพากษาบอกว่าในคนนี้ไปฆ่าเขามาจะไปสงสารเราจะไปช่วยให้พ้นจากโทษอะไรนี้ก็ไม่ถูกใช่ไหมเพราะนั้นตัวที่3คือตัวธรรมะคือหลักการความจริงความถูกต้องความเป็นธรรมความชอบธรรมหลักการกฎเกณฑ์กติกาของสังคมเนี่ยจะเป็นรูปธรรมนามธรรมก็ตามอันนี้คือตัวที่3ถ้าตัวนี้เข้ามาแล้วความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล1กับ2นี่ต้องยั้งก่อนไปดูอันที่3อันนี้คือตัวที่ว่าต้องอุเบกขาวางใจเป็นกลางไม่เข้าไปก้าวก่ายแทรกแซงเพื่อให้เขารับผิดชอบหมายความว่าตอนนี้เราจะต้องให้คนนั้นน่ะรับผิดชอบกับตัวธรรมะตัวหลักการกฎเกณฑ์ความถูกต้องชอบธรรมนั้นแล้วนะเราก็เป็นเพียงว่าดูแลช่วยให้เกิดความเที่ยงธรรมและส่วนใดที่มีเมตตากรุณาช่วยก็จะให้ไปผิดอันนั้นนะอันนี้คือข้ออุเบกขาอุเบกขานี่ยากที่สุดต้องมีปัญญาข้อ1 2 3นั้นไม่ต้องมีปัญญาเท่าไหร่หรอกเป็นท่าทีระหว่างบุคคลมันทำกันง่ายแต่อันที่4ข้ออุเบกขาเนี่ยถ้าไม่มีปัญญาทำไม่ได้ถ้าไปวางเฉยอุเบกขามักจะแปลกับว่าเฉยถ้าหากว่าเฉยโดยไม่ใช้ปัญญาท่านเรียกว่าเฉยโง่ถ้าเรียกว่าอัญญานุเบกขาเฉยโง่เป็นอกุศลเป็นบาปนะได้แก่เฉยไม่รู้เรื่องแล้วก็เฉยไม่เอาเรื่องแล้วก็เฉยไม่ได้เรื่องนะทีนี้ถ้าหากว่าเป็นคนมีอุเบกขาถูกต้องแกเฉยรู้เรื่องนะรู้ว่าตอนนี้จะต้องทำยังไงวางตัวยังไงจึงจะนะเพื่อให้มันได้ความถูกต้องชอบธรรมให้ทุกสิ่งเป็นไปได้ดีนะ ม้แต่พ่อแม่เลี้ยงลูกถ้าเลี้ยงลูกไม่เป็นนะลูกไม่รู้จักโตบางคนพ่อแม่เนี่ยมีแต่เมตตาบางคนมีเมตตากรุณาบางคนมีเมตตากรุณามุทิตา3ข้อขาดอุเบกขานะโอ้ลูกเอาใจลูกกลัวลูกจะลำบากกลัวลูกจะเจ็บเมื่อยอะไรต่างๆทำแทนหมดนะลูกทำอะไรไม่เป็นเลยนี่ต้องวางอุเบกขาบ้างนะวางอุเบกขาคือหมายความว่าเออตอนนี้เราต้องให้โอกาสเขาพัฒนาตัวเองให้เขาหัดรับผิดชอบตัวเองหนึ่งให้เขาหัดรับผิดชอบตัวเองเขาจะได้ทำอะไรเป็นให้เขาหัดทำอะไรเป็นเรียกว่าหัดรับผิดชอบตัวเองบ้างเราต้องมองดูตอนนี้อันนี้นะให้เขาหัดทำบ้างให้เขาเหน็ดเหนื่อยบ้างเขาต้องฝึกตัวเองก็ต้องลำบากมันเป็นธรรมดานะไม่ใช่ว่าลูกได้รับการบ้านมาเดี๋ยวคิดสมองเมื่อยนะพ่อแม่ไปทำการบ้านแทนอย่างนี้ก็แย่นะสุดเสร็จแล้วก็กลัวลูกลำบากมีเมตตากรุณามากลูกเลยไม่เป็นเลยใช่ไหมนี่พ่อแม่ที่เขาเก่งเนี่ยรู้จักให้เมตตากรุณามุทิตาเนี่ยได้สัดส่วนดุลยภาพกับอุเบกขาถึงเวลานี้ไม่ใช่เราไม่รักนะแต่เราต้องวางอุเบกขาบ้างให้เขาหัดทำอะไรเองลูกเขาจะได้ทำเป็นก็วางอุเบกขาวางทีเฉยดูอุเบกขานั้นแทบแปลว่าคอยดูนะอุเบกขาตัวศัพท์อุปาอิขะอิขะแปลว่าดูอุปาแปลว่าใกล้ๆคอยดูอยู่ใกล้ๆไม่พาเขาเพียงครั้งเมื่อไรเข้าพูดช่วยได้ทันทีพร้อมที่จะแก้ไขสถานการณ์แต่ว่าอย่าเข้าไปก้าวก่ายแสงหนึ่งเพราะฉะนั้นเมื่อลูกจะต้องฝึกหัดรับผิดชอบตัวเองทำอะไรให้เป็นเองพ่อแม่ต้องวางอุเบกขานี่ใช้ปัญญาในกรณีที่หนึ่งวางเฉยนะนี่ลูกจะโตได้ดีเลยนะสองคือเมื่อลูกสมควรรับผิดชอบการกระทำของตนนะนี่หัดเหมือนกันใช่ว่าเขาทำอะไรผิดเรามีกติกาในครอบครัวไว้นะกติกาสังคมครอบครัวเราเป็นสังคมย่อยต่อไปลูกเราก็ต้องไปอยู่สังคมใหญ่เขาจะต้องเรียนรู้ชีวิต